Seguro que recoñecen esta sintonía, seguro que se lembran dela porque tampouco hai tanto tempo que soaba aquí cada semana, como sempre, os xoves antes do pequeno descanso de verán, pero xa estamos outra vez con ela e iso quere decir que está con nos Marilena Becerra. Moi bo día.
Hola, bo día a todos.
Gracias, Elena, por acompañarnos. Despois deste pequeno descanso, volvemos a nosa programación habitual, os nosos horarios habituais neste mes de setembro e facémolo, como non, pois con esa cita semanal que temos coa literatura e que ti, como sempre, pois nos achegas, non? Con diferentes suxestións, con recomendacións, moitas cousas, non? Porque aínda que esteamos rematando aínda o verán, sempre hai tempo, non? Para un bo libro.
Efectivamente, e imos falar dunha obra, dunha autora que ti acabas de ler, creo que fai pouco, o seu primeiro libro, El tiempo entre costuras.
Pues, bueno, eu penso que é medio humanidade, porque todo mundo co que falas, todo mundo coñece, non? El tiempo entre costuras é unha novela que a mí personalmente me pareceu fantástica.
A verdade é que é unha novela estupenda, moi entretida, que conecta con todo tipo de público, gusta a homes, gusta a mulleres, eu tamén personalmente pasei no pipa cando a lera. Entón, claro, pois había moitas expectativas en torno ao pasado 28 de agosto, en que se lanzou pois a nova novela de María Dueñas, non? Misión Olvido. Pois, aínda que soe así un pouquiño duro, eu creo que preferiría olvidala.
Non me digas.
Ai, pois
que,
sí.
Que, bueno, penso decepción. Que tamén o listón igual estaba moi alto, sí, non? Con El tiempo entre costuras, era a súa primeira novela, dicimos, bueno, pois sí, a primeira novela que falle tan espectacular, as seguintes que veñan van ser impresionantes.
Sí. A ver, está claro que cando unha primeira obra pega tan forte, pois é moi difícil que a segunda, pois, por suposto, xa é moi difícil que a sobrepase, pero que ya que a chegue, que alcance, perdón, pois é complicado, non? Eu persoalmente, porque sempre quero dicir que estes comentarios que fago aquí na radio do libro sempre están feitos dende o punto de vista persoal meu. Bueno, hai cousas que son obvias, pero outras cousas, pois, a un lle pode gustar unha obra, a outra persoa pode parecerlle un horror. Entón, sempre hai un punto persoal, que, o sea, que non quero desanimar a que a xente, pois, se lle apetece, por suposto, que lea a obra e a novela, pois, o mellor, o gusta. A min, persoalmente, xa digo, pensaba que non ia alcanzar o nivel de tiempo entre costuras, pero tampouco esperaba isto. Vou a decir de que
sí,
va.
Contanos un pouco de que vai.
A protagonista,
que nos vamos a poñer
tristes. Sí, a protagonista é Blanca Perea, que é unha muller pois que acaba de sufrir un mazazo porque o seu matrimonio pois se va a pique de xeito inesperado, non? Ela descubre a infidelidade do seu marido e, bueno, pois o mundo se lleve en baixo. Entón decide aceptar unha proposta dunha beca nunha universidade californiana para facer un traballo de estudio sobre un legado dun hispanista, Andrés Fontana, que morreu alá polos anos 69, non? No ano 69. Entón, bueno, pois ela va ata aló e vou a ler literalmente o que di a sinopsis oficial. ¿Por qué nadie se preocupó nunca de rescatar lo que Andrés Fontana dejó a su muerte? ¿Por qué después de 30 años alguien tiene interés en que todo aquello se destape al fin? ¿Qué tiene que ver la labor inconclusa del viejo hispanista con todo lo que está ocurriendo ahora en Santa Cecilia? ¿Qué le movió a desempolvar la historia no contada de las misiones del Camino Real? Antes de encontrar respuestas, Blanca aún tiene mucho que entender. Pois mira, todas estas respostas é que ao lector non lle interesan para nada ao longo da novela. É dicir, vamos a ver, bueno, Blanca chega a California e ali coñece pois a unha serie de persoaxes no seu entorno académico, non? Que van a ter unha certa relación de carácter persoal e de traballo con ela. Entón, eu cando ía pola páxina cento e pico, o primeiro que notei era que non acababa de atopar a historia. O sea, que era o que se me quería contar. onde estaba o núcleo. O núcleo.
Sí, o que aprendemos de pequenos, non? Que os contos teñen
un inicio, núcleo e desenlace. Bueno, pues, o núcleo non acababa de atopar. Bueno, a protagonista parecía que estaba claro que era Blanca Perea. Pero despois aparecen, que se nos comeza a contar, así como El tiempo entre costuras é unha historia lineal, aquí a historia descurre a finais do século XX, pero despois con saltos ao pasado, aos anos 30, aos anos 50, en España. Entón, bueno, despois, pois a través dos estudos do legado de Andrés Fontana, pois se nos comeza a relatar a historia deste home. Entón, bueno, parece que va a ser así como un coprotagonismo, non? Entre Andrés Fontana no pasado e a vida dela no presente. Pero bueno, tampouco se desenvolve moito a historia de Fontana e aparece polo medio un personaxe que eu inicialmente pensaba que ia ser un personaxe secundario, Daniel Carter. Dixen, bueno, este personaxe será pois o elemento romántico dela o tal, pero de repente parece que comeza a ter como moito máis protagonista que Blanca e que Andrés. Bueno,
un pouco raro, non?
Sí,
o sea,
un pouco raro, bueno, Pero eu seguín lendo e seguín sen atopar a historia. Ata que ao final, xa na última parte da novela, é un pouco así de prisa e correndo, pois surxen os misterios, surxe a tensión, surxe o desenlace, pero todo o final da obra, non? Polo medio hai moitas referencias aos hispanistas que por motivo da Guerra Civil pois tiveron que emigrar e que moitos encontraron refuxo pois en Norteamérica e en Sudamérica, non? Hai referencias ás misións franciscanas tamén dentro desa investigación que ela está levando a cabo, pero todo soa así un pouco como artificioso, non? Como se lle quisese dar un aire cultureta a novela, non surxe dun xeito fluido, dun xeito natural. Bueno, que non quero ser, parece que son tampouco quero ser tan negativa, non? Pero bueno, eu a verdade, se son sincera, teño que dicir que a min me aburriu. É dicir, estaba lendo a novela, quería falar no programa dela, por eso acollín así xa con un poquinho de forza para procurar lela rápido. E a verdade é que estaba deseando rematar con ela, porque digo, bueno, es que non me está aportando nada.
Non, bueno, engancha, non?
Ella, bueno, é unha cousa xa que me puso moi de mal humor cando comecei a lela. É que un dos aspectos que un dos quiz da novela é que intentan salvar un terreo. Aí ten relación co das misións franciscanas, intentan salvar un terreo para que non construyan nel un centro comercial. Digo, bueno, non pode ser. Como en todos os telefilms norteamericanos, sempre hai un terreo que o pobo loita para que non construyan un centro comercial. Non podían, por lo menos, construir outra cousa. O sea, a min, a verdade, me soa todo a moi visto. Ese xogo de utilizar o pasado e o presente a mí inicialmente me lembraba un pouquiño as novelas de Marta Rivera de la Cruz, pero salvando as distancias, porque Marta Rivera de la Cruz a verdade é que borda ese contrapunto de xogar con dúas historias en paralelo. E a mí me parece pois que a verdade é que esta novela de María Dueñas, se sinto dicilo, pois non o primeiro é máis importante. Unha obra pode ser mellor, pode ser peor literariamente, pero penso que o que non pode facer é aburrir. E que ten que ter unha certa tensión, máis ou menos, según o xénero, pero me parece mal construída, moi pobremente desenvolvida. A verdade é que esa é a miña opinión. Xa digo que é unha opinión persoal, que con eso non quero desanimar a ninguén no, a que
bueno,
a lea.
Di moito que Elena comente isto, porque normalmente eres unha persoa que en fin, que lle buscas o lado positivo a todas as obras, que sempre dis, bueno, por unha parte tal, pero por outra está interesante neste aspecto. E nesta ocasión, pois, bueno, Veredito, di moito, non?
Sí, home, ten algunhas cousas simpáticas tamén. A mí, por exemplo, hai un fragmento que se desenvolve nas bases norteamericanas aquí en España, non? Bueno, pois unha pequena confabulación para axudar a este Daniel Carter, cando era xove a casarse ca súa noiva, pois que, por exemplo, é unha estrea, un fragmento que ten moita graza, non? Que é simpático e divertido, pero bueno, como globalidade, a min pareceme que a novela deixa moitísimo que desexar.
E falando así xa noutro aspecto, non como curiosidade, é unha novela tan longa como El tiempo entre costuras?
Non é tan longa, non. A verdade é que O tempo entre costuras, bueno, é unha novela especial, porque ten un encanto especial, te identificas, se consigue moita empatía cos persoaxes, cousa que nesta novela tampouco ocurre. A min, en ningún momento, me importou para nada o que lle fora ocurrir a Daniel Cártel, a Andrés Fontana e, bueno, a Blanca Perea, os aspectos que poderían interesar a ver que lle ocurría, pois justamente esos non os desenvolveron, non? Entón, pois, bueno, non ten color, O sea, El tiempo entre costuras, de feito, marcou a partir da súa publicación. Foi como nai de outras moitas novelas que seguiron esa línea e, bueno, pois, bueno, esta é a miña opinión.
Pois quedou aí, xa o saben. Se queren ter a súa propia, pois terán que ler esta Misión Olvido, non? E xa imos deixar a un lado a María Dueñas, esta segunda obra, que non cubriu ni moito menos, parece, as expectativas, alo menos non as de Marilina Becerra, e imos falar xa doutra obra, non? Que me comentabas antes un título que me parece moi simpático,
Flipando en colores. Pois sin unha novela xaponesa da autora Eto Mori, editada por Noguer. Eu recoñezo que a editorial Noguer lle teño moitísima simpatía, porque antigamente, agora renovaron os seus, o sea, están recuperando as súas pasadas publicacións, pero renovadas tanto nas traducións como nas cubertas, que son máis actuais, pero foi unha editorial agora dentro do Grupo Planeta, pero a min sempre me gusta dicir que é a editorial Noguer, aínda que se sea un selo dentro de Planeta, non? É unha editorial con fondo impresionante. Realmente é unha pena que penso que non se están a vender actualmente, nin ten a difusión que lle correspondería, porque hai grandes autores, unhas novelas para público xuvenil que se apartan do habitual, non? Pero bueno, agora tamén están editando non solamente do seu fondo, senón que están collendo novos autores e lanzándoos no mercado español. Esta de Flipando en colores, de Tomori, en Xapón tivo moitísimo éxito, foi levada ao cine, hai unha película de animación e unha con personaxes reais, a de animación, por certo, temos na biblioteca, publicidade subliminal, que se titula Colorful. Bueno, tivo moitísimo, moitísimo éxito no seu país, non? Con varios premios. O hándicap deste tipo de novelas, claro, tive esa cuberta así tan colorista, sí. Ela e con este título, pode parecer infantil. Bueno, deste tipo de obras que ás veces é difícil enmarcarlo entre idades, non? Infantil, dende logo, non es, é máis ben unha novela para público xoven e adulto. A partir dos 16 anos ou así, porque pode, xa digo que pode. Eu, de feito, o título penso que non é moi adecuado. Quizáis se conservasen En DVD conservaron o título original de Colorful, que é o título original da novela. Penso que quizás funcionase mellor que o de Flipando en Colores, que queda eso, sí, así como moi, moi da nenez, non? Bueno, digo do que vai. O protagonista é Makoto Kobayashi, que é un rapaz de 14 anos que se suicida, intenta suicidarse. Bueno, entón, no máis alá, no ceo, hai un alma a que lle dan unha segunda oportunidade. Unha segunda oportunidade para que despois se poda reencarnar. Estamos, temos que pensar que estamos na cultura xaponesa, entón, hai, bueno, que é unha das cousas moi interesantes desta novela, xustamente todo o que nos
traslada, non, ese mundo oriental.
Efectivamente, o mundo da idiosincrasia xaponesa, non? Entón, bueno, danlle a oportunidade de que arregle o grande pecado que lle din que cometeu na súa vida e que esta alma non lembra, ocupando o corpo de Makoto e intentando pois vivir unha nova vida, non? Nel e tal. En isto o axuda o anxo Pura Pura, que é un personaxe, a verdade, que é divertidísimo. E, pois nada, alma acepta, se mete dentro do corpo de Makoto e comeza a vivir pois unha nova vida dentro das súas familias, o seu ambiente escolar, e sen entender moi ben o intento de suicidio deste rapaz, porque lle parece que o que lle rodea, pois que a familia é maravillosa, estupenda e tal. Ata que, a medida que pasan os días, pois vai descubrindo unha serie de circunstancias, non, sobre a vida deste mozo. É moi original. Sobre todo, o máis interesante, o que falamos fai un momentiño, que nos achega dun xeito moi real, a través desa mirada dun adolescente, ao que é a realidade xaponesa, non? Entón, pois, se tratan temas incluso como pode ser a prostitución feminina das rapazas simplemente para intentar conseguir un nivel material e poder permitirse unha serie de luxos, pois que está a orde do día aí na sociedade xaponesa, o tema do acoso escolar, a frialdade nas relaciones familiares, pero todo isto tamén quero dicirlo dun xeito sumamente delicado, non hai ningunha escabrosidade en absoluto, pero bueno, que me parece que son uns enfoques moi interesantes. E despois, aínda que ten como un hálito de tristeza, así, hai como un hálito de tristeza pola ao longo da toda a obra, tamén ten aspectos moi divertidos, non? E que fan que non sexa que non
un dramón,
sí,
non?
Efectivamente. Pois a familia del, a verdade que con que as súas pegas e tal, pois tamén ten a súa graza. Por exemplo, a súa nai ten un gran vacío existencial que intenta encher facendo unha cantidade de cursos do máis variopintos, entre eles un curso de flamenco, que ademais ten moito peso na historia. Ou, por exemplo, este Pura Pura, o anxo, que tamén é, bueno, pues é moi divertido, por certo, que quizáis os que lean a novela, se despois queden ver a película, é moito mellor a novela, os personaxes están moito máis traballados na obra escrita, por suposto, pero a verdade é que o personaxe de Pura Pura na película é sumamente divertido. Como din el, Pura Pura, ni para, ni pera. E, bueno, a verdade é que un personaxe genial. E, ademais, máis simpático o protagonista no libro que na película, que na película é sumamente repelente. En cambio, no libro tamén, bueno, é moito máis divertido, non? Bueno, pois a verdade é que a recomendo, pois xa digo, máis que nada para público a partir dos 16 anos, e penso que é algo distinto distinto.
Pois dúas ofertas ben diferentes das que nos falaba hoxe María Elena Becerra, Misión Olvido, que semella ni moito menos cubriu as expectativas da primeira obra de María Dueñas, e Flipando en colores, que aínda que ten un título mellor así un pouco pueril, pois sin embargo é unha novela pois xa para un público juvenil ou para un público adulto, ¿no? Pois Elena, moitísimas grazas como sempre por estar con nós. Estábamos xa agardando o retorno desta sección e agora como sempre, pois semanalmente seguiremos falando de novidades literarias, tamén de cómics, en fin, como sempre, todo o que nos deixa o mundo editorial, que sempre está María Elena moi pendente de todas as novidades. Moitísimas grazas por estar con nós.
Até o próximo día.